Birodarlar, ayol kishining qandayligi haqida yoshligingizdan biroz bo'lsa-da o'rgangansiz. Masalan, opangizning soatlab dugonasi bilan gaplashishi yoki onangizning 5 minutda chiqaman deb qo'shninikidan 1 soatda chiqadigini ko'rgansiz. Shuning uchun ayollar bir-birlari bilan yaqin muloqotda bo'lishni xohlashlarini bilasiz. Ayol kishining do'stlari ko'p bo'lishi shart emas. Unga son emas, sifat muhim. Do'stlarni to'g'ri tanlash bu eng muhimi. Sizning ayolingizga uni orqasidan g'ibat qiladigan, muvaffaqiyatliklarini ko'rolmaydigan yoki undan foydalanadigan do'stlar kerak emas. Unga ruhan o'sishga yordam beradigan, uning hayotini boyitadigan, sadoqatli doimo u uchun ibodat qiladigan, yordamga keladigan dugonalar kerak. Bunday ayollar ayolingizning ruhan o'sishiga yordam beradi va munosabatlaringizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Siz ayolingiz uchun ibodat qilganingizda har doim Xudodan uning uchun yaxshi dugonalar so'rang.
Yana ayolingiz uchun sizning oilangizdagilar bilan yaxshi munosabatda bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun u oilangizdagilar bilan tezda do'stlashib ketishi uchun ibodat qiling. Ayolingiz va oilangizdagilar turli xil odamlar. Shuning uchun ham ularning do'stlashib ketishi sizga bog'liq. Quyida biz sizga savollar beramiz. Shu savollarga beradigan javobingizga qarab ibodat qilaverasiz. Birinchisi, oilangizdagilar ayolingizni qabul qilishganmi yoki hali ham boshqasiga uylanishingiz mumkinligiga umid qilishyaptimi? Ikkinchisi, oilangizdagilar oldida ayolingizga yaxshi munosabatda bo'lib, uni dunyodagi eng yaxshi ayol deb bilishingizni ko'rsatasizmi? Uchinchisi, oilangizdagilarga ayolingizni yomonlaysizmi yoki bo'lmasa, oilangizdagilar uni tanqid qilganda siz ham ular tarafida bo'lasizmi? To'rtinchisi, oilangizdagilar ayolingizni siz uchun eng yaxshi juft deb biladimi? 5-sinf. Oilangizdagilar bu ayolga uylanganingizga qanday qarashadi? 6. Oilangizdagilar ayolingizni quchoq ochib kutib oladilarmi yoki o'zlarini undan olib qochadilarmi? 7. Ayolingiz qarindoshlaringiz bilan munosabatlaridan qoniqmayotganini sizga aytganmi?
Bu savollarga qanday javob berganingizga qarab qanday ibodat qilish kerakligini bilib olgandirsiz. Xudovandan ayolingizning oilangizdagilar bilan munosabati qanchalik muhimligini ko'rsatishini so'rang. Keyin esa ayolingizni yoningizga o'tirgizib, undan oilangizdagilar haqida qanday fikrda ekanligini va ular bilan munosabati qandayligini so'rang. Juda ko'p ayollar erlarini oilasi uni yillab qabul qilmasligidan qiynaladilar. Agar sizning ayolingiz ham shunday qiynalsa, Xudodan muammoning asl sababini ko'rsatishini so'rang. Ba'zida bu shunchaki kishilarning turli xilligidan bo'lishi mumkin. Chunki ayolingiz hech kimni uni yoqtirishga majburlay olmaydi. Qarindoshlaringizning uni qabul qila olmayotgani sizning unga bo'lgan muhabbatingizga ta'sir qilmasligi kerak. Ikkita yoki uchta oilalarning birgalikda yaqin muloqotda bo'lib turishlari o'sha oilalarning hayotiga zavq olib keladi.
Ammo har ikkingizga ham yoqadigan shunday juftlikni topish biroz mushkul. Agar hayotingizda shunday oilaviy do'stlar bo'lishni istasangiz, buning uchun ham ibodat qiling. Muqaddas kalomda imonsizlar bilan noravo sheriklik qilmanglar deb yozilgan. Bu sizning imonsiz do'stingiz bo'lmasligi kerak degani emas. Bu ularning hayot tarzi sizning ruhiy hayotingizga ta'sir qilmasligi kerak deganidir. Shuning uchun ham Xudodan hayotingizga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan odamlardan xalos bo'lish haqida ibodat qilishingiz kerak. Agar hayotingizda shunday do'stlar bor bo'lsa, orangizdagi munosabatlar mustahkamlanishi uchun ibodat qiling. Haqiqatan imonli do'stlar oilangiz uchun baraka bo'ladi va hayotingizni bezaydi. Siz o'zingizga va ayolingizga haqiqiy yaxshi do'st izlar ekansiz, o'zingiz ham shunday do'st bo'lishiga harakat qiling. Chunki do'stingiz ham o'ziga yaxshi do'st topishni istaydi. Bu gaplar ayolingizga ham tegishli. Atrofingizdagilar sizning hayotingizga faqat yaxshiliklar olib kelsin.